mēs varam runāt, ka šīs brigādes spēja nodrošināt identiski kvalitatīvu un identiski operatīvu palīdzību, kā parastās brigādes, kuras ir ierastas mūsu līdzinējā periodā, kā arī par kvalitāti runājot, mums nav bažu, ka tā varētu kaut kādā mērā tikt ietekmēta no brigādē nodarbināto darbinieku skaita. Otrs secinājums, ka tomēr šis motivējošā atalgojuma pieaugums ir būtisks nosacījums darbinieku motivēšanai strādāt dienā, jo dienas laiks ir tas, kad mums ir nepieciešami vislielākie resursi pakalpojumu nodrošināt.